Šodienas rubrikā izziņas tēma – vārda brīvība. Vārda brīvība ir viena no demokrātiskas valsts vērtībām, ko ir tiesīgs izmantot ikviens tās sabiedrības loceklis. Tas, protams, attiecas arī uz viedokļu paušanu sociālajos tīklos. Ikviens drīkst to darīt, lai cik maldinošs, faktos nebalstīts vai aplams šis viedoklis būtu. Vai šādos gadījumos vārdu brīvību vajadzētu ierobežot? Plašāk par šo tēmu stāsta Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.
Informācija sociālajos tīklos ierobežot galīgi nav viegli. To daudz ir mēģinājuši, ne visiem sanāk, daži mēģina vairāk, daži mazāk, bet šobrīd par tādām pārbaudītākām metodēm tiek uzskatīta pirmkārt iespēja cilvēkiem, kas lieto sociālos mēdījus, paziņot, ja viņi redz dezinformāciju, un kāds tad mēģinās šo pārbaudīt. Otrakārt, kā lielie sociālajie mēdīji algo īpašas organizācijas vai cilvēkus, kur darbs ir pārbaudīt attiecīgos faktus vai viņi ir patiesi vai arī tur ir dezinformācija. Un treškārt, kā tādi ziņojumi, kuriem ir neskaidrs patiesības pakāpe, netiek tik ļoti acīmredzami izcelti kā cita veida ziņojumi. Bet domājot par nākotni, nu ir skaidrs, ka ir jāmeklē kaut kāda cita pieeja, kaut kāds cits risinājums, kas nav atkarīgs tikai no tā, vai attiecīgais sociālais tīkls ir mēģinājis godprātīgi izveidot šādu dezinformācijas identificēšanas un novērtēšanas metodi. Droši vien, kad laiku dažādas valstis vienosies par kādu regulējumu sociālajiem tīkliem un būs iespēja vērsties pret dezinformāciju ne tikai pilsoņiem, kas lieto sociālos tīklus, bet arī tādiem pilsoņiem, kuri uzskata, ka viņi ir izplatījuši patiesu informāciju, bet attiecīgais sociālais tīkls ir to nosaucis par dezinformāciju nepamatoti.